Gemeente, ons gaan verder met die reeks preke uit Jeremia. En in verband daarmee, spesifiek die hoofstuk 35, in verband daarmee wil ons saam lees uit 2 Konings. Enkele verse uit 2 Konings 10. Koning Jehu het koning geword en hy het die opdrag gekry om al die hele nageslag van koning Agab uit te roei as ook die Baal diens. En dan lees ons vanaf vers 15 tot 17. En vandaar het hy, dit is Jehu, gegaan en Jonadab, die seun van Rechab, gevind wat hom tegemoet kom. En hy groet hom en sê vir hom, is jou hart reg soos my hart met jou hart is? En Jonadab antwoord, ja. So ja, gee jou hand, sê jy. Toe gee hy sy hand en hy het hom by hom op die waar laat klim en gesê, gaan saam met my en ons skou met welgevalle my ywer vir die Here. En hulle het hom op sy waar laat ry. En toe hy in Samaria aankom, het hy allemaal omgebring wat van Agab in Samaria oor was, totdat hy hom verdelg het volgens die woord van die Here, wat hy tot Elia gespreek het. En dan vanaf vers 23, daarop gaan Jehu saam met Jonadab, die seun van Rechab, in die tempel van Baal in en sê aan die dienaars van Baal, ondersoek en kyk of nie miskien van die dienaars van die Here hier by julle is nie, net die dienaars van Baal alleen. En hulle het ingegaan om slagoffers en brandoffers toe te berei. Maar Jehu het vir hom buitenkant 80 man opgestel en gesê, hy wat een van die manne wat ek in julle hande oorlewer, laat vry raak, sy lewe sal in die plek van diese lewe wees. En toe hy gereed was met die aanbieding van die brandoffers, sê Jehu aan die hardlopers en die adjudante, kom in, slaan hulle dood, laat niemand uitkom nie. En hulle het hulle met die skerpte van die swaard doodgeslaan, en die hardlopers en die adjudante het hulle uitgegooi, en na die stadsdeel van die Baals tempel gegaan. En hulle die pilare van die Baals tempel uitgebring, en dit verbrand, en die klippilaar van Baal afgebreek, en Baals tempel afgebreek, en daar gemakhuisies van gemaakt tot vandag toe. So het Jehu dan Baal uit Israel uit verdelg. En dan lees ons nou uit Jeremia 35. Jeremia 35 en ons lees die hele hoofstuk saam. Die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het in die dae van Joiakim, die seun van Josia, die koning van Juda. Ga na die huis van die Rechabiete en spreek met hulle en bring hulle in die huis van die Here, in een van die kamers en gee hulle wijn om te drink. Toe het ek Jaasanja, die seun van Jeremia, die seun van Habasinja, geneem en sy broers en al sy seuns in die hele huis van die Rechabiete. En ek het hulle gebring in die huis van die Here in die kamer van die seuns van Hanan, die seun van Jigdalja, die man van God, wat langs die kamer van die vorste is, bo die kamer van Maasea, die seun van Salem, die drumpelwachter. En ek het voor die kinders van die huis van die Rechabiete kanne vol wijn en bekers neergesit en aan hulle gesê, drink wijn. Maar hulle het geantwoord, ons sal geen wijn drink nie, want Jonadab, die seun van Rechab, ons vader, het ons beveel en gesê, julle mag geen wijn drink, julle en julle kinders tot in ewigheid nie. Ook mag julle geen huis bou of saad saai of wingerd plant of dit besit nie, maar julle moet in tente woon al julle dae, sodat julle baie dae mag lewe in die land waar julle as vreemdelinge vertoef. En ons het geluister na die stem van ons vader Jonadab, die seun van Rechab, in alles wat hy ons beveel het, om geen wijn te drink al ons dae nie, ons vroue, ons seuns en ons dogters, en geen huise te bou om in te woon nie, en geen wingerd of landerye of saad te besit nie. En ons het in tente gewoon en geluister en gedoen net soos ons vader Jonadab ons beveel het. Maar toe Nebukadnesar die koning van Babel na die land opgetrek het, het ons gesê, kom, laat ons na Jerusalem gaan vanweer die leer van die Galdeers en die leer van die Arameers, so het ons dan in Jerusalem geblei. Toe kom die woord van die Here tot Jeremia en sê, so spreek die Here van die leerskare, die God van Israel, gaan sê aan die manne van Juda en die inwoners van Jerusalem, wil julle hieruit geen lering trek om na my woorde te luister nie, spreek die Here. Die woorde van Jonadab, die seun van Regab, wat hy sy kinders beveel het, om geen wijn te drink nie, het hulle gehou. Want hulle het geen wijn gedrink tot vandag toe nie, maar het geluister na die gebod van hulle vader. En ek het met julle gespreek, vroeg en laat, maar julle het na my nie geluister nie. En ek het na julle gestuur al my knegte, die profete, vroeg en laat, om te sê, bekeer julle toch elkeen van sy verkeerde weg, en maak julle handelinge goed, en loop nie achter ander gode aan, om hulle te dien nie. Dan sal julle bly in die land, wat ek aan julle en julle vaders gegee het, maar julle het geen gehoor gegee, en na my nie geluister nie. Ja, die kinders van Jonadab, die seun van Regab, het die gebod van hulle vader gehou, wat hy hulle beveel het, maar hierdie volk luister nie na my nie. Daarom so sê die Here, die God van die leerskare, die God van Israel, kyk, ek bring oor Juda, en oor al die inwoners van Jerusalem, al die onheil wat ek teen hulle gespreek het, omdat ek met hulle gespreek, maar hulle nie geluister, en ek hulle geroep, maar hulle nie geantwoord het nie. En in die huis van die Regabiet het Jeremia gesê, so spreek die Here van die leerskare, die God van Israel, omdat julle geluister het na die gebod van julle vader Jonadab, en al sy gebooie gehou en gedoen het, net soos hy julle beveel het. Daarom, so spreek die Here van die leerskare, die God van Israel, daar sal vir Jonadab, die seun van Regab, nooit 'n man ontbreek, wat altyd voor my aangesig sal staan nie. Broers en susters, gemeente van Jesus Christus. Die Regabiete, is 'n vreemde groep. Vreemd in die opsig dat hulle net vir 'n oomblik in Jeremia se verhaal verskyn en dan weer verdwyn, om daarna nooit weer gesien te word nie. Maar ook vreemd in ander opsigte. Dis 'n groep wat lyk asof hulle ergens in die verlede bly vassteek het. 'n Lewende anakronisme. Met 'n nomadiese lewenstyl, sonder vaste blyplek, sonder landerye en sonder wyn. En gedwing deur die omstandighede beland hulle in Jeremia se dae in Jerusalem. In die stad met die ydel dames en die pronkerige here. Dink net hoe die stadsjapies na hulle moes gekyk het. Waar kom julle vandaan? Uit watter geskiedenishandboek het julle geval? En tog word hulle deur die Here by monde van Jeremia as voorbeeld aan die volk voorgehou. As voorbeeld waarvan? Geen gebruik van alkohol nie? Hoe is so gedink, sodat ons in die 19de eeu selfs die sogenaamde orde van die Regabiete teekom, is 'n organisasie wat in Engeland leiding gegee het in die beweging van geheelonthouding. En sekerlik is 'n bietjie geheelonthouding ala die Regabiete van tyd tot tyd nie so 'n slegte idee nie. Veral as ek hoor wat by sommige van ons bachelor partytjies gebeur en hoeveel sommige lidmate by kuiers drink. Maar dis nie hoekom die Here die Regebiete as voorbeeld aan sy volk voorhou nie. En ons gaan 'n bietjie dieper moet delf om die betekenis van hierdie oënskynlike vreemde groep te ontdek. Die tema is die Regebiete, voorbeeld vir Israel en vir ons. Die Regebiete, voorbeeld vir Israel en vir ons. In die eerste plek let ons op beskerming teen die sonde. Beskerming teen die sonde. Nog met die Regebiete, wie was hulle eintlik? Wel, 'n eerste venstertjie word vir ons oopgemaak wanneer ons 1 Kronieke 2 vers 55 lees. In hierdie hoofstuk, 1 Kronieke 2, word vir ons 'n geslagsregister gebied van die nakomelinge van Jakob se seun Juda. En dan heel teen die einde van die hoofstuk in vers 55, dan lees ons daar van die huis van Regab, wat oorspronklik uit die Keniete afkomstig was. Die Regebiete kom dus uit die Keniete. Nou, die Keniete vat ons terug na Moses se skoonfamilie. Dink aan Sipora, sy vrou, en sy skoonpa Jethro. Hulle was Keniete. Nou, hierdie Keniete was dus streng gesproke nie Israeliete nie. Hulle was ook nie deel van die stam van Juda nie, maar hulle is op 'n manier in die stam van Juda opgeneem. En as ons bietjie verder terug gaan na Rigters 1 vers 16, dan blyk dit dat hierdie Keniete hulle self tydens die woestynreis by Juda aangesluit het en dat hulle Israel se God begin dien het en dat hulle uiteindelik saam met die volk die beloofde land ingetrek het. Dus die Regebiete kom uit die Keniete. Nou hierdie venstertjie gaan heel wat verder vir ons oop wanneer ons 2 Konings 10 wat ons saam gelees het hierby betrek. Hier lees ons van 'n sekere Jonadab, die seun van Regab. Nou dis die eenste Jonadab na wie die Regabiete in Jeremia 35 verwys as ons vader Jonadab, die seun van Regab. Kyk maar na Jeremia 35 vers 6, 8 en 10. Hierdie Jonadab help in 2 Konings 10 vir koning Jehu om die goddelose koning Agab se nakomeling, se nageslag uit te roei en daarna ook die Baal priesters om die lewe te bring. En is hierdie Jonadab wat vervolgens die reëls maak waarby die Regabiete in Jeremia se dae, dis nou omtrent 250 jaar later, nog steeds geleef het. Julle mag geen wyn drink, julle en julle kinders, tot in ewigheid nie. Ook mag julle geen huis bou, of saad saai, of wingerplant, of dit besit nie. Maar julle moet in tente woon al julle dae. Dit sal goed wees as ons net vir oomblik by hierdie reël stilstaan. Want baie maklik kan ons dink dat hierdie reëls 'n klompie familietradisies was wat Jonadab ingestel het. En elke gesin hier in die gemeente het ook soos sy eie familietradisies, sy eie reëls, sy eie gewoontes. So laat eet ons saans, wie moet wanneer die skorrelgoed was, saam met wie vier ons Kersfees en waar hou ons gewoonlik vakansie, en talle van sulke familietradisies. Nou net so sou ons kon dink, het Jonadab vir sy stam, sy familie sekere tradisies ingestel. Geen wyn drink nie, geen landbougrond besit nie, en nie in huise woon nie. Ag gemeente, dit gaan baie dieper as dit. Jonadab se reël, sy bepalings, het direk te maak met die geskiedenis in 2 Konings 10. In hierdie hoofstuk, soos ek reeds genoem het, verdelg Juda met die hulp van Jonadab die Baal-diens uit Israel. Vir baie lang was die Baaldiens die heersende afgodsdiens in Israel. Baal en sy vroulike eweknie Astarte is gesien as die gewers van vrugbaarheid. As jy hulle vereer, dan kon jy vir jouself 'n goeie oes verseker. Baal en Astarte het dus waarborg gestaan vir rykdom en welvaart. Nou hieraan maak jy 'n radikale en 'n bloedige einde. En Jonadab dra van harte sy deel by. Maar Jonadab laat dit nie hierby nie. Hy stel vervolgens 'n klompie leefreëls in om te help om vir homself en sy nageslag om ver weg te bly van die verleiding van die Baaldiens. Jonadab verbied alle gebruik van wyn, omdat wyn in die Baaldiens so 'n sentrale rol gespeel het en dikwels gelei het tot seksuele uitspattighede. Verder verbied hy sy nakomeling elke vorm van landbou. Hulle mag geen saad saai nie, hulle mag nie 'n wingerd plant nie, hulle mag dit nie besit nie, want is juis by die landbou waar die moeilikheid met die Baaldiens begin. Baal en Astarte was juis die gode van die vrugbaarheid vir die landbou. En tenslotte laat hy ook nie toe dat sy nakomelinge in huise bly nie, waarskynlik omdat so 'n permanente vestiging jou in daardie tyd sou verplig om in die landbou jou brood te verdien met alle negatiewe gevolge van dien. Dus geen alkohol nie, geen landbou nie, geen vaste verblyf nie. Hooplik sien die gemeente dat Jonadab nie maar net 'n paar lukrake familietradisies ingestel het nie. Inteendeel, hy stel baie bewustelik reëls in wat hom en sy nageslag teen die verleiding van die Baaldiens moes beskerm. Hy neem baie konkrete maatreëls vir die geestelike veiligheid van homself en sy nageslag. En hoewel het nie reëls was wat die Here beveel het nie, het nie reëls wat hy uit die skrif gekry het nie, het Jonadab hierdie reëls in hierdie omstandighede nodig geag vir hom en sy familie. En hy maak dit nie van toepassing op die hele volk nie, daardie mag het hy in elk geval nie gehad nie, maar hy sorg deur middel van hierdie reëls dat sy nageslag nie in die Baaldiens sou verval nie, maar naby die Here sou bly. En doen ons dit nie maar vandag nog steeds nie? Of as ons dit nie doen nie, behoort ons dit nie dalk te doen nie. Ek noem vir u 'n paar voorbeelde van wat na my mening groot gevare in ons tyd is, waarteen ons onsself met sekere reëls sou kom beskerm. Neem my voorbeeld die hele genderbeweging wat besig is om die wêreld te oorspoel. Nou hierdie beweging se kenteken is die reënboogvlag. En van tyd tot tyd sien 'n mens hierdie kenteken op klere of op ander produkte. Nou om jou en jou familie van indoktrinasie te beskerm, sou julle as ouers kom besluit, ons koop geen produkte waarop die reënboogvlag vertoon word nie. Nou dis waar, nêrens in die skrif gaan jy hierdie reël teekom nie. Om die waarheid te sê, die reënboog is vir Christene van groot simboliese waarde. Op 'n heel ander manier natuurlik, maar dit is vir ons geweldig belangrik. Maar om die gevaar van hierdie goddelose genderbeweging teen te staan, neem ons 'n ingrypende besluit vir ons en ons kinders. Ander voorbeeld, die internet. Met alle gevare wat dit inhou in terme van sosiale media, pornografie, om jou en jou gesin hierteen te beskerm, sou jy kom besluit, geen fone in die slaapkamers nie, en ons sit blokkers op almal, op die hele gesin se fone en skootrekenaars. Nogmaals, nêrens in die skrif gaan jy die reël vind nie. Niemand verplig jou daartoe nie. Maar moontlik is dit wat julle en julle gesin nodig het om julle teen hierdie verleiding te beskerm. Of 'n voorbeeld wat ons weer nader aan die Regabiete bring. Nêrens verbied die skrif dat ons alkohol mag drink nie. Jonadab se reël teen die drink van wyn is 'n uitsondering wat ons nie op almal van toepassing kan maak nie. Jy kan nie, soos wat ek 'n prediker op die internet oor doen het, hierdie gedeelte gebruik om geheel onthouding voor te staan nie. Maar, gesien die drinkkultuur waarin ons onsself bevind, dalk het julle vriend en julle groep wat 'n probleem met drank het, dalk sukkel jy self daarmee, sou julle as vriende kon besluit, dat julle julleself by sekere partytjies gaan weerhou van drank. Of dat julle mekaar gaan opskerp om net 'n sekere hoeveelheid te drink. Is dit te radikaal? Wel, somtyds vereis dreigende situasies van ons om reëls te maak. Reëls wat nie deur die Here uitdruklik in sy woord beskryf word nie, maar wat ons kan help om die sondes te vermy wat wel deur die Here uitdruklik in sy woord beskryf word. En daarin is die Regebiete vir ons 'n voorbeeld. Nie dat ons letterlik hulle reëls moet volg nie, maar wel dat ons op dieselfde manier as hulle vir onsself reëls stel, keuses maak, om die sondes en die bedreiging van ons tyd te kan ontvlug, en om trou aan die Here te kan bly. Dus dit is ons eerste gedagte, die beskerming teen die sonde. In die tweede plek let ons kortliks op die Regebiete se omgang met Jonadab se reëls. Ek wil nie te lank hierby stilstaan nie, want dis nie die hoofpunt nie, maar dis tog die moeite werd om net 'n paar dinge hieroor te sê. 250 jaar na Jonadab hou die Regebiete steeds die reëls van hulle voorvader. En nie te vergeefs nie. Want ten minste 10 keer in die profesie van Jeremia beskuldig die profeet die volk daarvan dat hulle offerrook vir Baal laat opgaan het. Denk byvoorbeeld aan Jeremia 11 vers 17, want die Here van die leerskare wat jou geplant het, het onheil teen jou gespreek weens die boosheid van die huis van Israel en die huis van Juda wat hulle graag gedoen het om my te terg deur rook te laat opgaan vir Baal. Jonadab se reëls blyk dus nog net so relevant te wees. Dit moet ons terloops versigtig maak hoe ons met die reëls en die gebruike van die voorgeslagte omgaan. Hulle mag dalk vir ons onsinnig lyk. Mag dalk vir ons voel asof dit nie meer vir ons van toepassing is nie. Ons kan hulle baie maklik afmaak as mensereëls wat geldig is vir 'n vervange, geldig was vir 'n vergange tyd. Maar laat ons altyd deeglik ondersoek, hoekom is sekere reëls of gebruike in die verlede ingestel? Hoekom het ons voorgeslagte sekere keuses gemaak? Geld daar die omstandighede dalk nog steeds? Maar goed, dit net sydelings. Die Regebiete van Jonadab se dae hou steeds aan om Jonadab se reëls te volg. Maar kyk net bietjie hoe hulle dit doen. Aan die een kant gaan hulle baie soepel om met Jonadab se reëls, aan die ander kant gaan hulle, is hulle onversetlik. Hulle soepelheid kom uit wanneer hulle deur die omstandighede gedwing word om skuiling in Jerusalem te gaan soek, waardeur hulle tydelik hulle nomadiese lewenstyl moet opgee. Kyk maar wat sê hulle in vers 11. Maar toen Nebukadreser, die koning van Babel, na die land opgetrek het, het ons gesê, kom laat ons na Jerusalem gaan, vanweë die leer van die Galdeërs en die leer van die Arameërs. So het ons dan in Jerusalem gebly. Dus die reël van hulle, die reëls van hulle voorvader Jonadab, wat die Regebiete so lank getrou onderhou het, dit maak hulle nie onmenslik, dit maak hulle nie onsensitief nie. Wanneer die aankomende Galdeese leer en die Arameese leer gevaar vir hulle, nou vir hulle eie lewens, vir die lewens van hulle geliefdes, dan is hulle heeltemal bereid om ten minste een van Jonadab se reëls tydelik op te skort. Hulle pak hulle tente op en hulle kom bly vir 'n wyle in die stad, totdat die gevaar gewyk het. Dis die soepelheid waarmee ons met menslike reëls behoort om te gaan. Die reëls moet altyd die doel dien waarvoor dit ingestel is, moet ons help om getrouw in die weg van die Here te bly. Maar daar kan omstandighede wees wanneer ons hierdie reëls tydelik moet opskort. En dan moet ons oppas om van die goeie reël 'n beginsel te maak wat ten alle koste gehandhaaf moet word. Want dan vergeet ons hoekom die reëls oorspronklik ingestel is. Om ons naby die Here te hou. Dus dis die soepelheid. Aan die ander kant is die reëlgebiede ook onverzettelijk. Ons sien dat Jeremia hulle in opdrag van die Here na die tempel toe nooi. En daar gekom vat hy hulle na 'n aparte vertrek, die kamer van die seuns van Hanan, die man van God. Hanan was 'n man van God, dus hy was 'n profeet. En wanneer daar van sy seuns gepraat word, gaan dit waarskynlik oor leerlinge vir hom, teologiese studente. Dus Jeremia bring die Reëlgebiede in die klaskamer van die teologiese universiteit in Jerusalem. Maar daar in die klaskamer vind ons 'n merkwaardige gesig. Dit staan vol met kanne wyn en bekers. En Jeremia nooi hulle, drink wyn. Vers 5. Nou stel jouself die lastige posisie voor waarin die Reëlgebiede hulle self bevind het. Hier sit hulle in die huis van die Here, voor die teologiese studentekorps, met die eerbiedwaardige profeet Jeremia wat sê, drink. En toch is hulle op hierdie punt onverzettelijk. Uitvoerig verduidelik hulle leier, Jaasanja, hoekom hulle geen wijn sal drink nie. Dus soepel aan die een kant, onverzettelijk aan die ander kant. En ons moet leer hoe ons met menslike reëls moet omgaan, broers en susters. So maklik word hulle goddelike reëls waaraan nooit getorring kan word nie. Dan verval ons in traditionalisme. Maar baie maklik word hulle ook afgemaak as blote menslike reëls waarvan ons die wysheid in die wind mag slaan. Dan verag ons die waarde van die tradisie. Traditie is waardevol. Traditionalisme is dodelik. Of soos wat die teoloog een keer gesê het, traditie is die lewende geloof van die dooies. Traditionalisme is die dooie geloof van die lewendes. En laat ons baie mooi tussen die twee onderskei. En dan ons laaste gedagte, getrouheid aan die Here. Gemeente, daar was 'n aanleiding. Hoekom Jeremia die Reëlgebiede na die tempel gevat en hulle genooi het om wyn te drink. En hierdie aanleiding vind ons in die voorafgaande hoofstuk, in hoofstuk 34. Net baie vinnig die verhaal daar, hoofstuk 34 vanaf vers 8, skets vir ons eintlik 'n baie positiewe ontwikkeling, aanvanklik in elk geval. Koning Sedekia, hy sluit 'n verbond met die hele volk, en elkeen sy slaaf of slavin vry moet laat. Nou, dit was volgens die wil, volgens die reëls wat die Here ingestel het. Aan die einde van 7 jaar moet julle elkeen sy broer as vry man van jou af laat weggaan. Jeremia 34 vers 14. Dis die verbond wat Sedekia met die volk sluit, en hulle doen dit. Elkeen laat sy slaaf en sy slavin gaan. En moontlik is dit vir hulle makliker gemaak deur die feit dat Jerusalem op daardie stadium deur die Babiloniërs beleer is. Kos was skaars, dus laat die slawe maar weggaan, dan is daar minder monde om te voed. Nou wat die werklike motief ook al was, hulle volg Sedekia se verbond. Maar dan lees ons in hoofstuk 34 vers 11, maar daarna het hulle weer die slawe en slavinne laat terugkom en hulle onderdanig gemaak. Waarskynlik omdat die situasie verander het. Die belering deur die Babiloniërs, so weet ons, is beëindig en kosvoorsiening was nie meer 'n probleem nie. En daarom word die verbond verbreek en die slawe en slavinne word weer terug in slavernij gebring. En is hier die ontrou wat die directe voorgeschiedenis vorm vir die episode met die Rechabiete in hoofdstuk 35. Teenoor die kroniese ontrou van die volk, soos gemanifesteer in die mees onlangse geval van die slawe en die slavinne, staan die trou van die Rechabiete, wat deur die Here as voorbeeld aan Israel voorgehou word, met die vraag in hoofdstuk 35 vers 13, wil julle hieruit geen lering trek, om na my woorde te luister nie? En dan gaan dit vir die Here nie in die eerste plek oor die type reëls, waaraan die Rechabiete trou was nie. Nie, het gaan vir die Here daaroor dat die Rechabiete geluister het na die gebod van hulle vader, vers 14. Hierdie vader het net een keer gespreek, en 250 jaar later het sy nakomelinge steeds sy gebod onderhou. Maar, sê die Here, ek het met julle gespreek vroeg en laat, maar julle het na my nie geluister nie. En ek het na julle gestuur, al my knegte, die profete, om te sê, bekeer julle toch elkeen van sy verkeerde weg, en maak julle handelinge goed, en loop nie achter ander gode aan om hulle te dien nie, maar julle het geen gehoor gegee, en na my nie geluister nie. Ja, die kinders van Jonadab, die seun van Rechab, het die gebod van hulle vader gehou, wat hy hulle beveel het, maar hierdie volk luister nie na my nie. Verse 15 en 16. Ons proe hier in die hartseer en die gebelgdheid van die Here. Een menslike vader gee een keer een menslike stel reëls en sy nakomelinge luister 250 jaar later nog steeds daarna. Hy, die allerhoogste God, gee keer op keer deur sy profete, sy goddelike reëls, vroeg en laat. Sy uitdrukking wat ongeveer 10 keer in Jeremia voorkom, en eintlik nergens anders in die skrif nie. Maar sy volk wil nie luister nie. Ja, echo hiervan vind ons eeuwe later, wanneer die Here Jesus in Matteus 23 vers 17 teen Jerusalem uitroep, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak, en stenig die wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, net soos hy en haar kuikens onder die vlerke by mekaar maak, en julle wou nie. Maar dan word die wetgewer, hy wat in die bergrede die wet van die koninkryk van die hemele gegee het, hy word self die wetsvervuller. Kyk, ek kom, in die boekrol is het van my geskrywe om u wil te doen, o God, Psalm 40, en dit word bevestig in Hebreërs 10. Jesus Christus, die laaste en die hoogste profeet, word self gehoorsaam aan sy eie wet. Gehoorsaam tot die dood toe. Sodat, soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so ook deur die gehoorsaamheid van die een, Jesus Christus, baie tot regverdiges gestel sou word. Romeine 5 vers 19. Die Here Jesus is uiteindelik die Rechabiet by uitstek, wat die wil van sy vader volmaak gehoorsaam, nie net as 'n voorbeeld nie, maar meer nog as 'n plaasvervanger, as 'n borg, as 'n versoening vir ons ongehoorsaamheid. En sy gees stel ons vandag in staat om te doen wat Israel nie kon doen nie. Om in gehoorsaamheid aan sy wil te lewe. Gemeente, laat ons gehoorsaam ons kruis opneem, ons self verloon en agter ons heiland aangaan. Nie agter die reëls van die wêreld aan nie. Nee, laat ons soos die Rechabiete, kyk maar na Jeremia 35 vers 7, laat ons soos die Rechabiete vreemdelinge in hierdie wêreld wees, vreemdelinge vir die gebruik en die gewoontes van hierdie wêreld, vreemdelinge vir dit wat as normaal in hierdie wêreld geld. Vreemdelinge in hierdie wêreld, maar trou aan die lewensreëls van ons verlosser. Te dikwels sien ons dat gelowiges, gemeentelede, in Christus wil glo, hulle wil Christene wees, Maar wanneer hulle gewys word op die konsekwensies van die navolging van Christus, dan is het vir hulle een te veel. Wanneer dit te naby kom in hulle eie lewe, wanneer dit van hulle opoffering vra, wanneer dit lewensverandering vra, wanneer hulle in gehoorsaamheid in hulle eie vlees moet sny, dan skram hulle weg. Kom ons leer uit die voorbeeld van die Regabiete en laat ons in gehoorsaamheid agter Christus aangaan, dan geld die belofte aan die Regabiete in vers 19 ook vir ons. Daar sal vir Jonadab, die seun van Regab, nooit 'n man ontbreek wat altyd voor my aangesig sal staan nie. Dan mag ons weet dat die lewe met die Here, die vreugde van die gemeenskap met hom, nie van ons of ons nageslag af weggeneem kan word nie. Nie nou nie, en nog minder in die ewigheid. Amen.